Tady nás Larisa zve na prohlídku Barcelony. A já tady dám ještě teďko mapu a ukážu vám, jak to tam v té Barceloně prostě, co tam stojí za to navštívit a co ne. Tohle to je mapa, kterou normálně tam dostanete v íčku a je to takovej rychlej scan, takže nic kvalitního. Nicméně je tam vidět vlastně hlavní ulice, nebo hlavní taková orientační ulice v Barceloně, je tahle ta ulice Diagonála. Je to něco jak tady v Praze Vltava, prostě taková orientační tepna. Historický centrum se nachází tady. Tahle ta
ulice, ta se jmenuje La Rambla
a je to něco jako Elizejský pole v Paříži nebo Václavák, náš tady. Prostě to je taková ta hlavní ulice. Nahoře je zakoučená náměstím Plaza de Catalunya. Tady vlastně kolem se rozkládá gotický historický centrum toho města. Na té Ramble teda jsou mimochodem taky dva slavné baráky od Gaudího, které jsou prostě na všech prospektech. Potom dál stojí za zmínku tady Sagrada Familia, což je obrovská katedrála, která je pořád rozestavěná. Je to taky, určitě víte, že to je taky od Gaudího, který začal stavět a prostě nedostavil, protože přijel tramvaj a tak dále, to když se ještě dostaneme. No a potom dál stojí za návštěvu Park Güell, ten už tady teda není vidět, ten je tady v těch místech nahoře. A kdyby potom někdo chtěl ještě navštívit třeba stadion FC Barcelony, tak ten je, myslím, tady někde v těchto místech, ale tam jsme teda nebyli. Potom tady dole teda jsou městské pláže, pak tady už dál je přístav. No a do té Barcelony jsme teda jeli, to bylo pondělí ráno, řízení vyšlo zrovna na mě, takže jsem si vychutnal prostě tu ranní dopravní zácpu toho velkoměsta. Měli jsme teda velkou mapu Barcelony a měli jsme tip na parkování přímo pod tou Ramblou, prostě pod zemní garáží. Prostě něco, jak byste parkovali na Příkopech, tady někde prostě na Václaváku jsou zemní garáží. No a když jsme tam teda s tou naší károu jsme jeli, tady vlastně jsou, tady ta silnice je vedená v takových tunelech. A podle té mapy to vypadalo, že prostě projedeme 3 tunely a ve čtvrtém musíme zahnout. Tak jsme prostě jeli v té dopravní zácpě, levý pruh jel samozřejmě o něco rychlejší než pravý, takže jsem se nacpal do toho levýho a říkal jsem si, pohodička, projedu 3 tunely, ve čtvrtém se zařadím do pravýho a dojedu to k té odbočce. Tak jsme projížděli 3. tunelem a najednou prostě já mě tam vetr se zadu křičí, jako, že tady musíš odbočit, tak jsem to tam prostě poslal a vyjeli jsme teda takovou spirálu z toho tunelu a vyjeli jsme uprostřed asi takového 6-8 kruháče. A tam vlastně na tom kruháči jsme museli kroužit, než se dostaneme prostě do toho nižšího pruhu, aby jsme mohli někam odbočit. Tak to se nám teda podařilo asi já po dvou, po třech obětích. A pak jsme teda přijeli pod tu Ramblu, kde teda jsme hledali ty garáže, ty jsme teda v původě našli. Akorát, že když jsem do nich zajížděl, tak mi to připadalo jako, že zajíždím po skoro do metra někam. Hned jak jsme zajeli do těch garáží, tak jsme začali drhnout anténou ostrov, takže jsme museli zastavit a kluci museli vymontovat anténu, protože tam byly napříč zářivkové trubky v tom, tak aby jsme tu anténu, ty zářivky prostě jednu po druhý nevyrazili. No a když jsem si dával jako velkýho bacha, tak jsem dvakrát přijel do Hrubní v těch garáží, tak jako už nám došlo, že to nebude jen tak, jako s tou naší obrovskou kraxlou tam prostě parkovat v takových garážičkách. Stáli jsme tam přes 1,5 parkovacího místa, ale jako pohoda, takže tam jsme to nechali. A vyrazili jsme teda do toho města. Takže vlastně tady tohle už je ta Plaza de Catalunya, to je vlastně vršek té ulice Rambly, tam tudy jsme vlastně šli takhle ráno, to bylo asi 9. Tak ještě byla celkem mrtvá, tam ty obchodníci prostě rozbalovali ty svoje obchůdky s těma setkama pro turisty a tak. Jinak na té Plaza de Catalunya jsou turistické informace, takže to se vyplatí navštívit, tam dostanete mapu a nějaký prostě info. Tohle to je barcelonský metro, to je taky takový zajímavý počin. Kupovali jsme si celodenní jízdenku, ta nebyla vůbec drahá, asi já na 4,5 euro to vyšlo. A to metro je takový, má takový lidský měřítko, prostě pražský metro, tak to má trojnásobně široký nástupiště a tak. A tohle to je takový prostě lidský a příjemný, ale prostě mají tam asi 13 linek a plus ještě jsou s tím namixovaný příměstský vlaky. Ale to značení je celkem v pohodě, tam prostě, když zmáknete první přestup, tak už prostě jako nasajete ten systém a je to potom v pohodě. Ale Ale funguje to tam, klima v tom metru funguje úplně opačně než tady v Praze. Tam prostě v těch tunelech, tak je hrozný, v tunelech a vlastně na těch nástupištích a tak, tak je hrozný dusno. Tam je jako fakt napadnutí. No a ty vozy, co přijíždějí, tak ty jsou klimatizovaný, takže oni mají ještě bílou barvu, takže my jsme tomu říkali, že to jsou taky ledničky půjzdní. Když jsme vždycky vlezli do té ledničky, pak jsme, když jsme vlezli ven, tak to byla hrozná rána, jako tam, protože v té Barceloně jsou vlastně veškeré interiéry klimatizovaný a ten horký vzduch, vlastně, který se teda ohřeje v těch interiérech, tak se musí někde jako vychladit, takže se chladí na té ulici a je tam prostě klima jak v prádelně. Takže prostě to, když jste měli v pokoji, jakýhle klima, tak řekněte prostě jako vyvětrejte, to se nedá. No, tak to tam prostě je venku a tak dá se na to zvyknout. Takže jsme se metrem vypravili do toho parku Gel, takže vlastně tohle to už je ta vyhlídka prostě na výsek města z toho parku Gel. Tady je vidět ta Sagrada Familia. Jinak prostě to je Barcelona asi 3 milionové město a je to placka, takže vlastně se to dá jako celkem přehlídnout. No ale prostě, že jo, na Prahu to pochopitelně nemá, že jo, Praha je mnohem víc zelená a krásná, to jako máme nejhezčí město v Evropě. Takže ještě jednou pohled na tu placatou Barcelonu. No a vlastně ten park Gel, že jo, ten navrhoval architekt Gaudí, takže tam jsou takový ty jeho mozaiky, ty jeho vytvarované sloupy a tak dále. Takže tadyhle vlastně je... To je pohled, tady vzadu je taková opěrná zeď, která má takhle tvarované hlavice, v těch sloupech taky vedený odvodnění a tak. No to byl Gaudí prostě blázen a genius v jedním osobě, takže že tady ta slavná hlavička, klikatá z mozaiky, je tam teda dost lidí samozřejmě. Tohle je zase mozaika pod takovou vyhlídkou terasou. A tohle to je vlastně pohled, jakoby tyhle ty domy stojí u hlavního vstupu do toho parku. My jsme teda tam šli takovým postranním vstupem a tímhle tím jsme jako vycházeli ven. Tady v tom hlavním vstupu je taky ta ještěrka, taková ta, co je na všech prospektech, ale prostě podle našeho názoru, tak ta ještěrka vůbec jako na ty prospekty vypatří nemá, protože to není symbol toho parku, to je jenom taková třešnička, prostě takový doplněk toho vstupu. A prostě tam by měly právě tyhle ty domečky, které vypadají jako z cukru. Jo, tady je zrovna ta ještěrka, prostě všichni se u ní fotí jak blázni, ale prostě říkám, že to prostě není to ono. No. Takhle teda vypadá ten stůl. Jo. Vidíte, že ta ještěrka je někde tady a že to je fakt jenom prostě taková malá rybka v tom. Pak jsme se teda dále přesunuli k té svaté rodině, to je ta Sagrada Familia, to je tam vlastně Gaudí, když ji navrhoval, nebo takhle, tu katedrálu začali stavět Španělé z milodaru, jenom prostě z peněz, co vybrali prostě od lidí, něco jak prostě Národní divadlo tady. A zařekli se, že prostě jiný finance na tu stavbu nepůjdou než ty milodary. Takže to znamená, že začali stavět někdy, nevím, začátkem 19. století. Ne, tak začátkem 20. století a staví to dodnes a stavět to budou ještě nějakou řádku let. Na tom je dobře vidět na té stavbě, jako která část ještě je od toho Gaudího a který už se potom chopili po jeho smrti další architekti. Ten Gaudí v podstatě, nebo k té stavbě neexistoval žádný projekt, žádný plány. Gaudí prostě měl jen takovou, jak si hrubě hrysech na černutou tu stavbu a veškerý detaily, tak vždycky zašel na tu stavbu a řekl jim prostě, jak to mají udělat. A oni to tak udělali, jenomže pak když ho přejela tramvaj a umřel asi ještě necelých 40 v nemocnici pro chudý, tak prostě jako nikdo nevěděl jak dál, ale pak se toho teda zhustili a pokračovali v té stavbě. Jinak mimochodem celá ta stavba je z betonu, prostě včetně tady těch různých zdobných detailů. A teda na té stavbě se jako celkem pokračuje, protože já jsem byl v Barceloně asi tak před 5 lety a to vám ukážu prostě, která část tam tenkrát nebyla, dneska už tam byla. Že tohle ty detaily byly vlastně z toho průčelí, který vlastně dělal Gaudí ještě. Tohle to už je ta zadní boční část, to už se chopili moderní architekti. A tohle to je vlastně pohled na to Gaudího průčelí přes takový vizírku s hrachovou polívkou. A když jsem tam byl teda před 5 lety, tak tam tohle to tam nebylo, takže prostě za 5 let tak tam přibylo tohle a ještě asi dva takové domečky prostě na druhé straně toho. Takže prostě moc rychle jim to nejde z těch mimozadů. Tohle to je jenom takový rychle děsně naskenovaný pohled. Takhle by to mělo vypadat, až se to dokončí. Mají tady optimistický letopočet 2025, já si myslím, že to bude 2050. Ale jako nepředbíhejme, nechme je, ať se s tím poperou. Dneska jsou vlastně postavený tadyhle ty 4 věže, co vidíte, a tady vlastně úplně ty největší věže, tak to ještě, ty ještě nemají ani základy. Tady vlastně z toho boku, tak jsme se koukali, tadyhle ty 3 domečky, to je ta nová část, jak jsem říkal, že přibyla, a ještě prostě směle tam má být takovýhle další věže, takže mají toho ještě dost. No potom dál jsme se teda potloukali tím městem, tady jsem se snažil zachytit atmosféru toho velkoměsta, prostě hrozně se mi líbila tady ta paní s tím nákupem. Takže ještě jeden, tohle to je záběr z té Rambly, tak to teda potom vypadá Rambla, když žije. 100 km podobný jak v Praze, to je trasa C. Tohle to je barcelonská tržnice, tam teda jsme se dostali až odpoledne. Tam Larisa s Mišákem tak chtěli koupit nějaký ryby, ale prostě ráno jsme tak nějak na to zapomněli, takže odpoledne jsme tam byli, jak tam ryby, prostě už byly takový ty zbytky, co tam hrozně smrdí, takže nakonec jsme koupili jenom ovoce. Takže tohle je atmosféra z barcelonské tržnice. Jinak mimochodem tohle vlastně bylo poslední místo, kde se dalo koupit celkem levně ovoce. To nás jako docela překvapilo, že třeba ve Španělsku jsou broskve mnohem dražší než tady. Prostě. Když si tady jdete koupit broskve, tak jsou dovezení ze Španělska a stojí tady třeba 2/3, co tam, jako, je takový zvláštní. No a pak jsme teda z Barcelony už vyjeli teda směrem do hor, směrem na tu Andoru. A takhle to vlastně vypadalo, když jsme si našli místo na spaní, tak jsme okamžitě vyložili bufet z toho auta, prostě z toho kufru. A v tomhle tom vykládání a nakládání do auta jako jsme se postupně zdokonalovali. A vlastně ke konci toho našeho podniku, tak jsme tohle to dokázali vyložit tak za 30 vteřin prostě z toho. No, takže a zase jako naložit asi za minutku potom, když jsme potřebovali zmizet. Takže tohle to je teda směrem k Andoře, takový odpočívadlo. Jinak teda tam bylo hrozný horko, takže prostě spaní a my máme spacáky do minus 11, takže prostě rozepnutý, ještě jsme se putili, to bylo hrozný. A zase, když jste si to rozepli, tak hned na vás utočili komáři, ale prostě dalo se s tím žít. Takže tady vlastně to už je 5 státeček Andora. Tomu bych vám řekl, že vlastně Andorra je takový zvláštní stát, který je v podstatě živej z turistů. A jelikož teda je živej z turistů, takže vlastně si můžou dovolit tam mít nízký daně, jako na nízký třeba spotřební daně, DPH a tak dále. Takže vlastně ve výsledku je tam hrozně levno. Jak pro Španělé, tak pro Francouze, tak i vlastně pro nás. Jenom třeba příklad, nafta stála ve Francii a v Německu asi 0,92 eura, ve Španělsku byla levnější, tam stála tak 0,76, 0,77, no a v Andoře byla všude jednotná cena 0,64, takže se prostě vyplatilo tam prostě natankovat plnou a i s tím počítat, jako že prostě ten transporter má nádrž na 100 litrů, takže s tím počítat, aby byla prázdná, aby se to tady prostě namralo a výrazně to zlevní celý to cestování. Ale jako nejen nafta, tam je prostě levnější tak zhruba o 20-30% úplně všechno, takže tam se prostě stane, že tam jsou zástupci třeba motocyklových koncernů a v jedné ulici tam vedle sebe stojí krámy prostě Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki, Aprilia, Ducati, tak je to tam prostě vyskládaný. A jenom jdete, když máte prachy, tak si zajdete do jednoho z nich a prostě si tu mašinu tam koupíte. To samý prostě s autama, s drahýma parfémama, s elektronikou a tak, takže když byste třeba zrovna chtěli kupovat digitální foták a měli cestu přes Andoru, tak jako rozhodně doporučuju tam. Hlavním městem té Andory je Andorra la Vella. A to je takový zajímavý město, já nevím, odhaduju to, že bude mít takových 10 000 lidí, jako víc ne, jako 80 000 lidí. A jelikož teda je tam tak levno, takže tam prostě proudí hrozný davy lidí na ty nákupy, takže vlastně ta projet s tou lavelou, tak to je jako škola řidičů, to je prostě paráda. Tam se jezdí v permanentní dopravní zácpě, provoz na křižovatce tam řídí policajti. A jen tak mimochodem, to, když jedete tou Andorou, tak že jste v Lavele, poznáte podle toho, že ty policajti mají na sobě červené uniformy. Jinak jako všude jinde, před Lavelou i za ní, tak mají modré uniformy, ty, co to řídí na těch křižovatkách. A v hlavním městě mají červený. A ty jsou tam vlastně jako průměrná rychlost pro průjezdu tím městem se pohybuje takový 1,5 až 2 km za hodinu. A je to opravdu nářez, je to prostě jednička. A kdo na to není zvyklý, tak jako v začátku tak nám to vadilo, a pak jsme si zvykli a bylo to, co docela nás to ještě bavilo. A ještě třeba, když tam máte vedlejší silnici, tak značka prostě studie přednost jízdě, tam má informativní charakter, protože kdyby tam někdo stál na té vedlejší a čekal, až se ta hlavní uvolní, tak tam prostě zestárne a zešedivý, jako to nejde. Takže tam prostě z té vedlejší se na tu hlavní jako narve a narve se tam za každou cenu. Prostě ani mu nemusíte dát šanci něčím, jako že se třeba pozdě rozjedete nebo tak, prostě okamžitě se tam narve a je to takový zip tam prostě funguje, jako že vždycky se tam narve jeden z vedlejší, pak projede jedno auto na hlavní a tak a přejíždění z pruhu do pruhu je taky nářez, ale prostě oni jsou na to zvyklí, takže jako se pouští a my když jsme třeba nevěděli přesně kam jet, tak jsme prostě třikrát tam přejížděli z pruhu do pruhu, jak na nás už jako droubili, že jsme magoři, ale nakonec to překousli. A v pohodě, tam stačí prostě jako přejet, zablikat na poděkování, je to dobrý. A další problém je parkování. Myslím, když jsme tam teda přijeli do té Lavely, tak jsme si tam teda chtěli to taky trošku prohlídnout. Takže jsme tam byli asi tak v 9 ráno. A v 9 ráno v tom centru už prostě není možný zaparkovat. Sice jako ten provoz není tak hustý, ale místa na parkování jako ani náhodou. Takže se nám nakonec podařilo najít byly tam tři volné místa na parkovišti s parkovacím automatem a bylo to asi tak kilák a půl, nebo prostě dva kiláky od toho centra. Takže tam jsme to nechali, šli jsme na tu prohlídku. Jinak tam se taky vyplatí navštívit Ičko, protože on, tam prostě jak z těch turistů žijou, tak jsou na ně perfektně vybavený, takže tam mají jako špičkový mapy a prostě i nejen teda města, ale i ty hory, co tam jsou a je to fakt dobrý. Prostě jako když vám ten materiál chybí, tak tam vám to doplní. A i když připravujete cestu přes Andoru, tak na internetu je spoustu materiálů. Jako to. Andora je prostě pokrytá úplně špičkově. Takže jsme si prohlídli, to je ještě paní policajtka jedna. Vím, tak mimochodem tohleto byl celkem borec, ten pán. Tam vlastně jeden člověk zaparkoval tak, že prostě potřeboval si jenom něco naložit a vyložit. Takže tam prostě to zapík, pustil 4 blinkry a začal nakládat do toho auta. Tak tenhle prostě nechal to řízení těch křižovatky, nechal to bej. Odešel k němu a jako s úsměvem mu španělsky sdělil, ale jako bylo úplně přesně mu bylo rozumět prostě z té intonace. S úsměvem mu sdělil, že takhle to teda nepůjde, jako, že ať si to kouká zabolit a zmizet. Ale úplně v pohodě prostě se usmívá, taková pohodička. Pak se jako by zase vrátil na tu křižovatku a začal to tam zase organizovat. Takže tohleto je vlastně historický centrum té Lavely, tam mají prostě pár historických baráků, patří k tomu tenhle ten kostel a patří k tomu tato budova, což je nejstarší parlament v Evropě. No, je to prostě perfektní, jak je to zasazený v těch horách. Prostě je to pěkný. Pak z té Lavely jsme teda vyjeli už teda do hor, měli jsme v plánu další den si vyšlápnout na nejvyšší horu Andory, která se jmenuje Coma Pedrosa. Vyjeli jsme tady do horského městečka, který se jmenuje Arinsal. To ještě, když se v rychlosti vrátím k té mapě, tak vlastně tady je Lavela a tady je ten Arinsal. My jsme teda potom dál do Andory nejeli, jsme se pak zase vraceli do Španělska, takže... Takže tady jsme v tom Arinsalu, to je vlastně tady ta silnice končí už úplně nahoře, nebo ona spíš by měla končit tady na tom velkém parkovišti před jedním hotelem a to je v podstatě i v průvodcích značený výchozí bod na tu Comu Pedrosu. A my jsme si teda vyjeli ještě vejš a tady jsme zjistili, tak tady je prostě slepý rameno té silnice, která tam jako vedla dřív tady k těm penzionům, ale oni tam pak udělali tunel, takže tuhle silnice zrušila, takže ona tady končí, takže tohle to je naše auto. Tam jsme zaparkovali prostě tak někdy odpoledne a jsme našli perfektní místo na spaní vlastně tady na té louce. Bylo schované, že to nebylo vidět ani z toho hotelu, ani z těch penzionů, takže jsme tam dělali, jakože si tam odpočineme. Z odpočinku přišlo prostě na večeři a jakože už tam zůstaneme. Nikdo si nás ani nevšiml, bylo to fakt celkem v klidu. No a já, protože už jsem se hrozně těšil do těch kopců, tak jsem vzal foťák a vyrazil jsem tady podél toho vodopádu takhle nahoru, takže tahle ta fotka myslím vznikla z té stráně podél toho vodopádu. Ostatní tam na mě chvilku dole čekali, ale pak to zabalili, šli jste taky někam dál a pak jsme se teda potkali Pak jsme se teda potkali u tohle potůčku, protože jsme asi po čtyřech nepotřebovali trošku umejt a my jsme zase trochu vypadali a byli cítit jako lidi, takže Horská Bystřinka to jistila. Bylo to studený, teda holky to tady potvrzujou. No a tohle je vlastně výhled od toho našeho místa na spaní a tohle je ta Coma Pedrosa, která má asi bez 60 metrů 3000. Spali jsme u toho Marinsauru, ten byl zhruba tak 18 let na dvoře, nebo 17-18 let. No. Takže tohle je teda večer pod tou Pedrosou. Takhle se dá v této formě sehnat mapa na internetu, že ta Andorra je fakt pěkně pokrytá, že jako nemá smysl kupovat nějaký speciální mapy, které není a tak, že se to v pohodě to stane. Tady je ten Arinsa, je Pedrosa, že podle toho se dá úplně pohodlí. Tohle je Pedrosa ráno. Vyráželi jsme v 7:30, protože už tak jako v 8, tak už tam bylo hrozný vedro, tam bylo prostě přes 30 stupňů a to se šlo hrozně blbě. Byli jsme vybavený 20 opalovacím krémem a prostě ten, ještě jsme ho měli, prostě to jinak bychom se vyloupali úplně totálně. Ale v těch horách se právě až těch 7:30 rozednívá, takže když jsme vyráželi, tak prostě sluníčko svítilo jenom takhle na ten vrchol, takže jsme vlastně šli naproti tomu sluníčku a tohle to bylo místo, kde už jsme se s ním potkali, jako by už vlastně nám došlo naproti. Tohle z toho výstupu, ten je takový příjemný, taková pohodová pěšina napříč horským lesem a horský louky. Pak vlastně se prochází tady tím údolím a tady se nastupuje na hřeben a ta Pedrosa je jako tady za náma. No, tady je pravá prostě. No je tam, že je to, ty hory jsou pěkný, jsou zelený, spoustu porostí, jako hodně porostí, jak je to na jihu, tak to není jako žádný sníh a tak, lišejníky a tak, takže prostě nahoře potkáte kytičky, motýly, je to takový fajn celkem. Sníh teda potkáte, ale to je spíš takový zpestření. No, tohle už je takový ten závěrečný hřebínek kamenitej. Tohle teda ještě není vrchol, to je ještě kus dál, ale tohle to už je teda vrcholovka. Tak mimochodem to byla moje první hora, kde jsem si nahoře nemusel oblíkat bundu, že by byla zima nebo foukalo. Tam bylo opravdu krásně, se lítali tam motýly, bylo tam příjemných takových odhadů, takových 24 stupňů nebo 22 stupňů, dole byla ta 30, by ta 30, bylo to hrozně fajn. Tohle je výhled na už na španělskou stranu, tady vlastně takhle po tomhle hřebeni a tady dál, tak běží hranice se Španělskem. Taková Pedrosa, to je jako hodně u hranice, ale tohle je ještě širokouhlý pohled, vlastně tudy se tam takhle přichází. Tohle je teda to Španělsko a tady v dálce je to asi
je blbě vidět tady, tak to je nejvyšší hora Španělska, tam je hřeben Pico de Aneto, tam se taky dostane za pár dní.
No tohle to je výhled zpátky na ten Arinsa, tady je pěkně vidět, jak vlastně Andorra zastát, takže vlastně tady tímhletím údolím, takhle přijedete z toho Arinsalu sem, tady je někde ta Lavela, tady prostě v těchto místech a ta silnice mezi Španělskem a Francií, vlastně teda tou Andorou prochází, tak ta vede tady tím údolím takhle. Takže tam jako oni se tam s těma silnicema moc vyskokovat nemůžou, protože prostě musí dát kudy, kudy to jde. No, tohle to je sestupovka. Pak sestupovali jsme docela pomalu, protože Mišákovi to převýšení prostě nějak neudělalo dobře a taky jsem si blbě najet nahoře, tak prostě bolá hlava. My jsme často odpočívali a tam je potom problém, že jako když jdete níž, tak je tam hrozný vedro, peridová sluníčko, to je tak jako kolem poledne nebo jedna a není tam ani kousek stínu. Takže prostě Mišák chudák tady docela trpěl u vody, ale nakonec to bylo všechno v pohodě. Jo. Takže to je vlastně, tohle je poslední fotka z Andory a dál teda jsme přejížděli do toho Španělska, tam to bylo taky dobrý, protože já jsem se podíval do mapy a sugeroval jsem si, že ten přejezd, jako co nás čeká, jsem říkal jim, jako jo, to je pohodička, to je jenom nějakých 40 kiláků, No a ono to bylo asi 140 nebo 150, přes jedno horský sedlo jako ve 2500. Takže jsme to jeli celkem dlouho. A jelikož jsme chtěli vzít kemp, jako se trošku zkulturnit, tak jsme byli jako trošku nabučený, protože to prostě byl blbej odhad. Do toho kempu jsme přijeli až tak jako v 9. Když jsme postavili stany, tak prostě to zabralo nějaký čas. Byla tma už samozřejmě. No a začalo ještě pršet. My jsme měli takový štěstí, že prostě vždycky, když jsme, byli jsme v kempu asi třikrát, nebo určitě třikrát, a pokaždé, když jsme byli v tom kempu, tak pršelo večer. Jako, jinak to bylo v pohodě, když jsme spali pod čirákem, tak to bylo v pohodě. A v tom kempu jsme stavili stany a tam vždycky pršelo. A tam jsme zjistili, jak se vyplatí prostě mít toho transportéra, který má ty zadní dveře prostě vyklápět nahoru. Takže jsme prostě, když pršelo, tak jsme si vyklopili ty dveře. Vlezli jsme si pod to a třeba jedli na Luna nebo tak, to byla velká půda jako. Ještě než jsme postavili stany a prostě než jsme se měli schovat někam jinam. Takže další den, tak jsme měli na programu napřed teda uklid v autě, protože tam už byl nehorázný bordel, tam už se nedalo nic najít. A pak jsme teda chtěli vyrazit do toho parku San Maurici. Já vím, že ten úklid v autě se trošku protáhl, takže jsme vyráželi až kolem poledne, což je teda škoda. Protože ten San Maurici je označovaný jako nejkrásnější národní park těch Pyrenejí. Je tam spoustu jezer, obklopených těma 3000-kama, je to tam taková kouzelná atmosféra, takže to, až se tam vypravíte, tak to tam chce jako minimálně celodenní trek, jako od rána do večera. Nějaký vícedenní trek je tam trošku problém, protože se tam nesmí tábořit. Jako samozřejmě, že poradíte si v pohodě, že večer někam zalehnete ráno, stanete a nikdo vás neví, ale oficiálně se tam tábořit nesmí. Je tam několik horských chát a my jsme zjišťovali jejich ceny a ty ceny se pohybují od nějakých docela rozumných 8 eur za noc až po nějakých 30 eur, což už jako rozumný moc nepřijde. Takže tam jsme teda měli jenom odpolední vycházku, tady vlastně kolem toho jezera Estány de San Maurici, což je vlastně takový jako stěžejní jezero, hodně profláklý, tam prostě chodí spoustu lidí, je tam dokonce udělaná ze dřeva taková příjezdová komunikace, že se tam dostanou i vozíčkáři, což je na druhou stranu musí docela fajn. A tohle je teda u toho jezera. Jsme si ho v podstatě celý obešli, pak jsme ještě tady do těch strání se trochu vypravili. Počasí nebylo úplně ideální, na to, že jsme byli takhle na jihu a tak zrovna na ten den, tak se prostě pořád hodili nějaký mraky a dokonce na chvilku vypršelo. A protože tady vlastně nahoře, tu už jsme byli nějak odpoledne a tam se jako stává v těch horách docela často, že tak kolem 4. a 5. hodiny odpoledne, tak se dělají bouřky z horka. Tak zrovna jedna taková bouřka z horka nás prostě vyhnala, takže jsme se tam chtěli strávit ještě teda trochu víc času, ale museli jsme potom rychle zmizet, aby jsme nepromokli moc. Ale taky jako ta bouřka takhle v těch kopcích, to není nic příjemného. Do toho samovolici se vlastně východním bodem je takový horský městečko, který se jmenuje Espot. Je to teda jako jak v zimě lyžařský centrum, tak v létě teda takový to chodící do turistický centrum. Tohle je vlastně kostel v tom Espotu. To fotka tady, protože to jsou typický španělský venkovský kostely. Mně se to hrozně líbí, prostě jak jsou takový jednoduchý. Tak jsou jednoduchý, vypadají staře, když třeba starý nejsou. A docela pak mě fascinovalo ještě to, že tady na té zvonici, vedle těch zvonů, tak jsou ty tlampače místního rozhlasu. Takže to je prostě na zvonici je všechno. Z toho San Maurici jsme teda potom odjížděli pod Pico de Aneto, což je teda nejvyšší vrchol Pyrenejí, ten byl na programu další den. Zase jsme přijížděli horský sedlo asi ve 2500, takže tam ještě navíc plazili za autobusem a ten transportér, prostě jak je to turbolízl, tak jako než se zapne to turbo, tak to je hrozný lenoch a za tím autobusem prostě ten nám nedal šanci to turbo zapnout. Takže jsme prostě jeli třeba 30 kiláků na dvojku. Bylo to už jako docela nářez. Takže tady jsme ho nechali trošičku odpočinout, i když si myslím, že to jako nebylo úplně třeba, ale pro jistotu, že nebylo to naše auto a tak. takže jsme se stavili v tom horském sedle a tohle to je pohled, my jsme vlastně ten Národní park Samovrice objížděli ze severu, takže tohle to je prostě pohled ze severu na ten, na tu Samovrici, je to jako docela rozlehlý Národní park a opravdu pěkný, takže tam stojí za to strávit času. Tady vlastně, tady už jsme pod tím Anetem, do toho vlastně nástupním bodem do toho Aneta, nebo k tomu tady do té oblasti, tak je horský centrum, který se jmenuje Benaskve, což je někde tady. A z toho Benaskve vede horská silnice.
Ale jak to vidíte, to je velký. To je vidím docela blbě, takže. Z toho Benaskve vede horská silnice, která jako traverzuje tady podle té říčky to údolí. A dostanete se autem tadyhle na to parkoviště. Na to další už se nedostanete, i když tam ta cesta vede, ale vy se dostanete tady na to parkoviště a tam musíte nechat auto. Jinak to parkování pod těma Pyrenejma je celkem dobrý, protože my jsme na něj měli připravili nějaký peníze, jsme si mysleli, že to bude něco stát, ale nakonec nás to příjemně překvapilo. To parkoviště, je tam sice budka, je tam sice obsluha, která vás prostě, když je víkend a mají tam nával, tak vás pošle přímo na nějaký místo, prostě, který je volný, tak tam musíte zaparkovat, ale je to všechno zadarmo, takže to je takový příjemný. A ta obsluha tam taky proto, aby tam lidi nedělali bordel prostě a aby tam ty hory zůstaly vlastně čistý. Takže tady na tom parkovišti, tam jsme přijeli večer a tam se dá, to bylo zrovna, to bylo ze čtvrtka na pátek, takže tam bylo volno, takže tam se dá v pohodě přespat. Žádný prostě strážci parku a tak, ty si na to nehrajou, jako že by vás vyhazovali a je to v klidu. A na to Aneto jsou potom dvě cesty. Jedna je klasická severní, což je vlastně tadyhle z toho dalšího parkoviště, je to nástup tady prostě rovnou asi 12 metrů vysokou takovou šutrovou strání, kde teda není nic moc žádná cesta značená, je tam sem tam nějaký kamenný mužík vyskládaný. Když vystoupáte tadyhle tu stráň, jo, mimochodem, když vystoupáte tu stráň, tak to Aneto nevidíte, tak prostě jako jdete do stráně a doufáte, že tam někde bude. Když vystoupáte tady tu stráň, tak se přehoupnete přes takový hřeben a tam se nastupuje na ledovec a potom ledovci je to ještě další dvě hodiny, asi převýšení ještě asi 400 nebo 500 metrů na ten vrchol. Takže jo, a tady z toho parkoviště, se na to parkoviště jezdí autobusy s turistama. Je to asi odhadem takový 4, 4,5 kiláku, prostě je to hodina chůze. A ten autobus, ten vás přijde asi na 8 euro, takže to jsme jako rovnou zamítli, že prostě, že to půjdeme pěšky. Vycházeli jsme, protože tam na to Aneto je to prostě asi tak 6 hodin na vrchol a 5,5 zpátky. Takže jsme teda vycházeli hodně brzy ráno, stávali jsme v 5, vycházeli jsme v 5:30, to znamená ještě za tmy, ještě prostě hodinu jsme měli do rozlednění. A ta hodina to je akorát tady u té silnice, prostě k tomu parkoviště, než začne nějaký náročný terén, takže tak jsme to měli prostě naplánovaný. A opravdu to teda ta hodinka byla, i když prostě někde jsme si optimisticky mysleli, že to zmákneme za 40 minut, ale nezmákli. Takže jsme potom teda nastoupali, tohle to už je taková přestávka, když jsme prostě lezli tou strání, nevěděli jsme pořád, kam leze. Takže jsme si dali přestávčičku a měli jsme docela obavy tady z těch mračen, co se válili po těch údolích, protože tohle doby nás jako zahalilo, tak by to nebyla, tak bychom asi na ten ledovec nemohli, protože jsme neměli žádný mačky, neměli jsme nic, jako ledovce vybavení, měli jsme akorát hůlky, ale ten ledovec je otočený na východní stranu, takže když je hezký, tak do něj od rána praží slunce, takže je potom pěkně, jako když se tam dostanete k němu, tak je docela měkký a je to prostě v pohodě. No takže tady to je reklama na Tatranky ještě. Tam ta energie je potřeba. No a tam vlastně, jak ta cesta tam není nějak moc značená ani vyšlapaná, tak jsme si trošičku blbě odbočili, takže jsme si tu cestu ještě zpestřili o tenhle ten hřebínek, který je asi ve 2900. Pak se zase sejde tady do toho sedla a nastupuje se na ten ledovec. Tohle to je Aneto, to má 3404. Tady ten ledovec, ten má jako ten sklon je místy takový tak 30 stupňů, musí jaká střecha. A bylo tam trajla jedno místo, přesto ta cesta normálně vedla, ale to bylo vytátý až úplně na ten samý krásný modrý led, takže to jsme museli potom ukázat. Takže tady jsou, tady je několik fotek z té cesty. No, tady to je zrovna to místo, kdy jsme, tady je ta vytátá plotna, takže jsme to museli procházet takhle přímo proti tomu svahu. A tady se to nezdá, že když je to převedený do těch placatých fotky, ale tohle fakt bylo jako nějakých 35 stupňů, což je normální střecha. A ještě docela pěkný úsek byl tady ten byl taky hodně prudkej, a potom tady ten, kde se z toho sněhu, kde ten sníh přecházel na skálu, tak tam bylo třeba prostě jít po sněhu a potom po takový suti, kde nedržel šuter na šutru, takže tam to taky bylo jako celkem hustý. Tady se pořád přibližujeme, vypadá to jako kousek, ale opravdu je to tak jako dvě hoďky po tom ledovci. A tohle to už jsme těsně pod vrcholem, my jsme teda překonali ten ledovec, překonali jsme i tu suť, která nedržela na sobě, a je to pohled směrem do toho údolí, kde je někde, tady někde prostě v tom údolí je to parkoviště naše. No a tohle to je pohled zpátky, vlastně tady přes ten ledovec jde. Tohle je východní strana, tohle je západní strana. Tohle je hřeben, ten vrchol se jmenuje Maladeta, a vlastně podle té Maladety se tam jmenuje celá ta oblast, to se jmenuje Maladeta Aneto. A jo, to Aneto je kopec ještě zvláštní jedním takovým ukazem. Vy když dojdete vlastně, překonáte ten ledovec a všechno, dojdete těsně pod vrchol, asi takových, já nevím, 20 veškových metrů, tak vás čeká takový hřebínek, který je tak jako 80 cm, metr široký, z takovýhle rozeklaných šutrů, dlouhý takových 20-30 metrů, a jmenuje se Mohamedův krok, takže prostě jako je potřeba udělat potom ten Mohamedův krok do prázdna, abyste se dostali na ten vrchol. Takže tam, já když jsem se tam stopnul tady na ten první šutr, tak jako, že se vejšek nebojím, že to je v pohodě, tak jsem se kouknul doleva, doprava, nebyl mi úplně nejlíp, tak jsem se teda jenom přikrčil, abych snížil těžiště, a rychle jsem to přeběh. No a někteří další zvolili jinou taktiku. Martina, když se tam takhle sedla, tak jí to taky neudělalo dobře, tak nakonec tenhle šutr překonávala po břiše, nebo ten šutr zatím, nevím, jeden z těch šutrů překonávala po břiše, aby měla to těžiště opravdu co nejníž. No a tohle to teda, to už je ty 3404, ten vrcholový kříž. Jo, jen tak mimochodem, tady zrovna na tom vrcholu taky je signál na mobilní telefony, jinak tam nikde jinde není, v těch údolích. No a zase nějaký širokouhlej pohled. Tady je teda to údolí, z kterého jsme vycházeli, ledovec, na ten hřeben, přes ten se musíte přehoupnout jako z druhé strany. No a pak už vlastně tam nahoře jsme byli těsně popolední, tak asi kolem jedné hodiny, a už se začalo kazit počasí, docela se začaly zbíhat mraky a celkem rychle, takže jsme to honem rychle jako ukončili, zabalili a šli jsme dolů. Nebyli jsme tam teda mezi posledníma, to rozhodně ne, jako ještě tam šli některý lidi nahoru, ale potom jsme koukali už tak kolem druhý, jak už tam přelítávala helikoptéra a už prostě jakoby dávala těm lidem najevo, že už by měli zmizet tam noci. Takže to je sestup. Tady je vlastně trochu vidět to, jak to bylo prudký, ale když jsme šli dolů, tak ten ledovec byl úplně měkoučký, takže se dalo, jako, když jste se odpichovali těma hulkama, tak se dalo jet po botech. Mělo to jednu jedinou nevýhodu, že jsme si ten sníh veškerý naházeli do bot, takže jsme mohli potom si vyždímat fusekle a naštěstí tam bylo teplo, že se to dalo usušit. Takže tady jsou ještě další sestupují. Vstupují fotky, tohleto, tady už jsme opustili ten ledovec, dali jsme si teda sváčů ve stráně, jako tady už nás čekalo jenom 3/4 hodinky, takže já dokončím to a ne to, a pak si dáme přestávku. Tady vlastně tady projdete tím průlomem, my jsme předtím šli tady přes ten hřeben, projdete tím průlomem a očekává zase asi jen těch 1200 metrů té šutrový strany dolů, takže pak už jdete silou vůle, no a tím dojdete na to parkoviště, kde jsme teda ještě strávili jednu noc, protože jsme chtěli ještě v této oblasti udělat jeden výlet, takový odpočinkový další den, a ten si necháme jako přestávce. Budeme pokračovat. Byl tady dotaz, jestli na to, Aneto, já jsem se zmínil o klasické severní cestě, tak jestli tam vede ještě jiná cesta. Tak samozřejmě vede, já teďko ten dotaz odpovím a ještě jsem vás to teda požádal, kdybyste měli nějaký dotazy, tak to na mě normálně zařvěte. Já na vás sice nevidím tady kvůli tomu světlu, ale zodpovím vám. Takže na to Aneto potom vede ještě jižní cesta, která vlastně vede tady z téhle cesty vlastně se odbočuje jižní cesta na Aneto, která je teda drsnější, tam těch Mohamedových kroků je tam prostě jako víc. Na té cestě je tam prudší ten ledovec a tak, ale dá se prostě za dobrých podmínek a s výbavou samozřejmě. Prostě když budete mít prostě mačky a tak, tak to půjde, tak samozřejmě zvládá v pohodě tu jižní cestou. Tahle ta cesta, která tady dole vede v té mapě, tak ta se jmenuje GR11 a to je taková zajímavá trasa, která vlastně vede přes celý Pyreneje z východu na západ. A je to jako jít na těžko tu GR11, je podnik, který zabere tak 30 dní, což jako, že prázdniny jsou dost dlouhý na to, aby se to dalo udělat. Že prostě nechat se odvést někam ke středozemnímu s těžkým báglem a prostě během 30 dnů si to přejít až k Atlantiku, tak je to docela dobrý. Ta cesta vede jako pod všema významnýma pyrenejskýma vrcholama, to znamená, ta vede i pod tou komu Pedrozu v Andoře, vede pod tím Anetem a tak. A je tam vždycky možnost prostě ten těžký bágl někde schodit, schovat a na ten kopec si vylézt. Takže tohle to je ta GR11. A ještě je dobrý takový to, že GR11 je vlastně ve směru východozápadním, no a Pyreneje jsou vyvrácněny ve směru severojižním, takže prostě se chodí pořád přes hřeben do údolí, prostě do sedla do údolí, do sedla do údolí. A tak vedete prostě měsíc a jste u Atlantiku. Takže my jsme teda, protože kluci chodí do práce, takže jsme měli, prostě urovali jsme 14 dní volna, 14 dní volení, takže tenhle ten podnik ten byl časově náročný. Takže jsme skončili jsme pod tím Anetem, dali jsme teda další noc na tom parkovišti s tím, že druhý den původně v plánu jsme měli jako se dojít podívat tady k tomu jezeru pod tím Anetem, jenomže to bylo další 800 metrů převýšení a to už jako se nám moc nechtělo se šlapat jako do toho samého kopce, i když by to teda nebyl ten samý, ale prostě vidět to samý. Takže jsme se rozhodli, že si vybereme jinou trasu. Ta jiná trasa je tohleto údolí, který vlastně interně označujeme jako bezejmenné, bezvýznamné údolí. Ta trasa měla zabrat asi 3,5 hodiny s převýšením 400 metrů, prostě taková odpočinková túra. No a my jsme si těch 3,5 hodiny roztáhli na 5, takže prostě jsme se věnovali odpočinku hlavně. Když to údolí bylo v průvodci popsáno jako údolí, které neskýtá žádné závratné cíle, přesto však nabízí nevšední zážitky, nebo něco takového, takže jsme říkali, jako to musíme vidět, to musíme dát. A ještě taky, že je turisticky neobjevené. Jenom, že byla sobota, takže ho turisti samozřejmě objevili, tam vidí docela dost. Protože jako vždycky ty hory mají prostě ty hory trpí těma nájezdnou víkendem, jo. Tam prostě my jsme byli, tam bylo na tom velkém parku, nebo větším parku ještě pod tím Anetem, nás tam bylo v ten čtvrtek na pátek, nás tam bylo, nevím, 10 aut maximálně. No a když potom v tu sobotu, když se tam začali ty lidi sjíždět, tak to parku ještě bylo plný, to znamená třeba 100 aut nebo 120, jo. Takže to bylo docela drsný, ale jako z toho parku ještě jsme pak zmizeli a nechali jsme dostat normálně u silnice a vyrazili jsme tady prostě na relax do toho údolí. Že jdete prostě celou dobu kolem potůčku a žádné smělé cíle, jenom prostě relax, jezírka a tak. A někdo se věnoval focení, někdo se jenom tak opaloval s 20 krémem. No a potom, když jsme teda odjížděli tady z té oblasti, tak nám bylo doporučeno historický středisko, který se jmenuje Serler. Je to vlastně kousek od té hlavní silnice na Benasque, je to asi 4 kiláky, prostě serpentína má. A mělo to být prostě středisko, ještě nebo historický městečko podhorský, kde se dá najít ulička čtvrtě, kde na vás prostě ta historie dejchne. Takže jsme takové uličky našli. Byla zrovna siesta, takže tam prostě nebyl nikdo v těch uličkách. Ta siesta v tom Španělsku je od 1 hodiny do takových 4:30 nebo do 5. Stalo se nám třeba, že měli v obchodech napsanou otevírací dobu, nebo tam měli teda napsáno, že přes siestu je zavřeno a siestu tam měli napsanou od 1 hodiny do 4:30. Jsme tam byli ve 4:45, v tom krámu ještě nikdo nebyl. A pak nějaká paní šla kolem a vysvětlila nám, že tam je sice napsáno 4:30, ale jako ty Španělé to neřeší, že prostě jako v 5 nejdřív tady bude a možná 5:30. Tak pak jsme si jako na to zvykli a taky to bylo prostě jsme maňána, prostě bylo pohoda. Takže to jsou uličky. Vlastně od té siesty tak jsou zavřený obchody a jsou otevřený jenom bary, restauračky, kavárny a tak. Takže tady v té ulici byly asi 2 bary jenom a celkem málo lidí. No a když jsme tam vyjížděli z té oblasti Aneta, tak jsme přesouvali jsme se do dalšího národního parku, do té Ordesy. V té Ordesy jsme měli naplánovaný 3-denní trek, takže jsme se rozhodli předtím se zase skulturnit v kempu, prostě nabrat vodu a tak, aby jsme prostě byli připravení. Takže jsme teda jeli do té Ordese, tam výchozím místem do Ordesa je horské městečko Torla. Ta Torla, to je vlastně tady, tohle je ten národní park. Do té Torly se dostanete teda autem, maximálně ještě sem k tomu parkovišti, ale tam je jenom prostě strážce parku v budce, který vám řekne, že dál už to nejde. A pak ještě můžete po takové prašní cestě tady údolí do jednoho městečka, který se jmenuje Bucharelo, ale to je prostě jako 2,5 metru široká prašná cesta, takže jako žádná autostráda. Takže jako nejlepší nechat to auto v té Torle a tam potom si buď v recepci jakéhokoliv hotelu nebo jakéhokoliv kempu, tak si koupíte za 3 eura nebo 3,50 euro jízdenku na autobus, který jako vozí turisty, vozí lidi tady do toho parku, sem do toho místa. A funguje to tam tak, že máte tu jednu jízdenku, nastoupíte si do toho autobusu, který jezdí tak ráno prostě nebo dopoledne zhruba po 15 minut a potom odpoledne se ty lidi vracejí taky, ale jinak přes den jezdí třeba jako 1 hodinu nebo 2, prostě přes to poledne. Když si teda koupíte tu jízdenku v té recepci, to je důležitý, protože ten řidič vám ji neprodá, prostě musíte ji mít už předem. Nastoupíte do toho busu, necháte se tady vyložit, pak jste v tom parku třeba týden a pak zase sejdete zpátky a ta jízdenka vám platí prostě zpáteční, takže vás zase sveze zpátky, zastaví vám v podstatě kde chcete. Protože tady jsou asi 3 kempy, jsou prostě já jen kláku od sebe roztroušený, takže si řeknete, kde chcete zastavit a on v podstatě staví jako u každého toho místa nebo každého kempu nebo hotelu. Takže jsme si teda zakoupili tu jízdenku, vyrazili busem tady na to parkoviště, pak jsme měli v plánu, vlastně tam ten autobus, když vyplivne ty turisty, tak tady se to jako hodně rychle rozprchne, protože takový ty rodiny s dětma, důchodci a tak, tak ty chodí tadyhle dnem toho údolí, tady nakonec k vodopádu, který se jmenuje Kunský ocas a pak to otočí, jedou stejnou cestou zpátky a zabere jim to celý den a jsou prostě spokojený. Další možnost je nastoupat tady asi 600 metrů převýšení a na stěnách té Ordesy, ten kaňon totiž vypadá takhle, jako že to je prostě řeka zařízlá hluboko, vytváří jaký hluboký údolí. Takže si tady nastoupáte těch 600 metrů a tady vede travers takový pohodlný chodník, který se jmenuje Facha. Na téhle straně je to Facha de Pelai, tady na té druhé straně je to Facha de Racon. ta Pelaj, tak to je normální prostě pěšina. Ta Rakon, tak tam je místama prostě jsou skoby a je to, je to jištěný prostě, chce to feratový úvazy a tak, jako je to někdy, místama je to lezecký. Takže jsme šli na ten Pelaj, protože jsme šli na těžko na tři dny a ani prostě sedáky, nic takového jsme neměli a zabít jsme se taky nechtěli ještě, takže, takže jsme nastoupili těch 600 metrů. A pak jsme pokračovali teda dál, ten první den byl náš cíl, tahle ta chata, to je Refugio de Goric. U té chaty se dá v pohodě přes pár stanů nebo, tak, nebo takhle. V tomhle národním parku je normálně oficiálně povoleno přespávat od nadmořské výšky 2100 metrů, tak můžete prostě kdekoliv si postavit stán, přespát, ráno ho zbůrat a zase pokračovat. A tady vlastně ta Refugio de Goric tak je výchozím bodem pro Monte Perdido, což je tady. A Monte Perdido je třetí nejvyšší kopec Pyrenejské, ten jsme měli teda v plánu další den. A další den teda bylo v plánu vylézt na to Perdido, slézt zpátky na Goric, tam si vzít těžký batohy a pokračovat dál tady traverzem z Goricu pod... pod Rolandovou bránu, což je tady to, ten Brecha de Rolando, to je na hranici s Francií, je to takový průlom ve skále, takže tam byl, tady někde pod to, tam byl program jako druhý den pokračovat a třetí den jsme teda měli touhle cestou sestoupit a zase vzít autobus a pokračovat zpátky. Předtím, než jsme teda tohleto podnikli, jak jsme byli v tom kempu a byli jsme tam s nima domluvený, že si tam necháme to auto, protože jsme se báli, že nám ho vykradou, že si tam necháme to auto, prostě zaplatíme normálně asi za ty tři dny, prostě asi 8 nebo 9 euro za to auto, že tam stojí a že to bude v pohodě, že bude pod dozorem. Vím, že ráno nám potom řekli, že nemají místo a že to auto prostě musíme vyvést ven z toho kempu a ukázáme tam místo. Tam prostě na jedné straně silnice stály normálně u kraje zaparkovaný auta a na druhý stála řada a to byly na chodníku a tam bylo jedno volné místo a mě poslal tam na to místo. On říkal, no tak fajn, no, tak nedostanete 8 euro, tak jsme tam prostě zaparkovali to auto a vyrazili jsme na 3 dny. Takže jo, tohleto, to ještě, pardon, že se vracím. Tohle ještě cestou do toho Národního parku Ordesa, tam vlastně je to už, předtím jsme byli v Katalánsku, což je teda oblast Španělska, tohle už je Aragon a v tom Aragonu, v tom podhůří, tak najdete spoustu takovýchhle vybydlených vesnic, kde prostě lidi odešli do měst za prací a, nebo pomřeli a ty vesnice tam prostě takhle nechali a ty vesnice tam prostě takhle zůstaly jako takový monumenty. Tahle ta zrovna prostě byla viděna ze silnice a byla taková docela velká. Ještě do jedné menší se potom v závěru podíváme. Je to takový docela zajímavý. A zpátky teda do té Ordesy. Takže tady vás na tom parkovišti vyplivne ten autobus. Vy si nastoupáte tady tu stráň asi těch 600 metrů a pak dojdete na takovouhle nádhernou vyhlídku, kde prostě máte ten kanion pod sebou, tady pod sebou taky máte pod sebou celých těch 600 metrů, co jste nastoupali, protože tady jako pod tou vyhlídkou je kulmá stěna. No a pokračuje se, jo, to je pohled přes kanion naproti, tohle je ta Brecha de Rolando, ta Rolandová brána, zatím už je Francie a je to prostě takový průlom té skále. No, pak se pokračuje dál, ta Facha de Pelaj, to je v podstatě takováhle pěšina, jo, široká, takže to je opravdu procházka, je o to jenom si na ní nastoupat, prostě tam v začátku tu hodinku do toho kopce. No, takže vidíte, jdete prostě jako na hranicí lesa, jo, tady takhle někde vede a máte výhled teda do toho kaněnu. To dno toho kanionu se samozřejmě zvedá jako cestou, že pak už to zdaleka není 600 metrů mezi tím dnem a tou fachou, to převýšení a tohle to už je skoro na konci. Tenhle ten vodopád, to je ten koňský ocas a tady nahoře to je Monte Cilindro a vedle je to Monte Perdido. To možná bude vidět, nebude vidět, to nevadí. A tohle teda pohled ještě zpátky do toho kanionu. Tohle to je Refugio de Goric, tam je teda spoustu lidí, protože na to Perdido, nebo ta Ordesa jako ta je hodně navštěvovaná a na to Perdido právě, jako když do Ordesy, tak na Perdido, takže tam jako je hodně lidí, kteří si teda dojdou na ten Goric, tam přespějí a pak jdou na Perdido a jdou zpátky tím údolím. jsou tam připravený ze šutrů zase takový ty okopy na stany, takže jako, když se tam včas, takže máte dobrý plácek na ten stán. Jinak je tam jako hodně nebo velký kus tý travnatý louky, tam se stanovat nesmí, ta je plac vyhrazený pro přistávání helikoptéry, takže jako je potřeba tam být včas a zabrat dobrý místo. Jinak ten Gorec, ten byl takový skrytý, jako my jsme vylezli, jako vyšli z té fachy, tak už jsme prostě jako se těšili, jak už se natáhneme, měli jsme ty těžký bágly a bylo horko. A prostě jsme za každým převýšením, za každým prostě horizontem jsme tu chatu už čekali. No a takhle jsme přišli snad 20 horizontů, než svoji kolici konečně našli, takže jako nás jako nevyčerpával ani tak ten pochod, jako prostě ta marná naděje, že už konečně ty bágly schodíme a tak. A jinak ten masiv toho Aneta, vlastně, který jsme byli předtím, tak ten je žulovej, to jsou vyhřeliny. A tady ta část těch aragonských Pyrenejí, tak jsou většinou vápence. Jsou to vápence s nějakou příměsí, jako nám se nepodařilo přijít na to s jakou. A ty kameny, jak jsou prostě zvětralý a vymletý vodou, tak mají na sobě takový ostrý hroty, jo. Takže tam prostě bez pohorek, tak tady jako... To nedáte, to se prostě rozezřete nohy a tak, je to opravdu hrozně ostrý a třeba na to upadnout by taky bylo hrozně nepříjemný. Takže tohle byl náš base na Goricu, rozložený. Tady teda je vidět, že tam je jako dost lidí. A tohle už je teda další den, když jsme se vyspali, jinak večer jsme tam samozřejmě zažili bouřku, která tam teda každý večer podle mě tam spí v těch horách, vždycky se večer budí a ukáže se, že tam je a pak zase odezní, takže to bylo to. Ale jako nebyla přímo nad náma, prostě byla roku dál, takže holky se sice bály, ale nebylo to nic zvláštního. Tohle to už je teda z výstupu na to Berlido, zase ten kanion z větší výšky. No a to Berlido, to je kombinace takových sněhových polí a suti. A tam je ta suť taková jemná, která se jako hodně drobí. To jsou takový prostě přesně takový štěr, který se dává do chodníků, do silnic a tak. Prostě několik set Tatrovek ho tam navezli, aby se to tyhle drobilo. No a tohle to je krásný kopec vedle toho Berlida, to je to Monte Cilindro. Ten je opravdu parádní, mě hrozně fascinoval, takže jsem ho jako, bude tam hodněkrát, prostě hodněkrát jsem ho fotil. A výstup na to Cilindro jsme tam pozorovali ty lidi, jako nebylo jich tam zdaleka tolik jako na to Perdido. To Cilindro je asi o 20 metrů nižší než Perdido. Perdido má 3355, takže tohle je zhruba o 20 míň. A jde se tam vlastně tady potom po té suti, což je taká střecha, to má takový 40 stupňů možná odhadem ten sklon. Pak se jde tadyhle po té hraně, po té skále, pak se přetraverzuje tady ten ledovec, jo. Tady prostě vidíte ty lidičky, traverzují ten ledovec, no a jste tady, jo. A pak ještě vás čeká tady ten výstup, takže až tam pojedeme příště, tak půjdeme určitě na Cilindro, na Perlídu se vykašlem. No a na to Perlídu teda tam potom vede taky takový svah suťový, který má sklon 35 stupňů, je to hodně drobivý, takže to je prostě jeden krok nahoru, půl kroku dolů. Ale je tam naštěstí jako vyšlapaná hodně, je tam chodí spoustu lidí, je tam vyšlapaná cesta, kde to jakž tak drží při sobě, jo? Že to není úplně panecká suť a že se to teda dá. No, tady je teda vrcholovka, pokud se nemůžete dopočítat hlav, zdá se vám, že je nás tam nějak moc, tak je tady ještě Honza a Zuzka, což je taková nezávislá dvojice. Jsou tu kamarádi tady Myšáka a Plišáka. A ty vlastně byli domluvený, že pojedou taky do Pyrenejí a že jako když se tam potkáme, tak se tam potkáme. A teda pak se SNS-kama domluvili a byli s náma i na tom, byli s náma na Anetu, pak jsme se s nima potkali nebo domluvili, že se s nima potkáme v té Odese, takže s námi vzali ten třídenní trik v té Odese a pak jsme se zase rozloučili. Takže tady nám dělali milou společnost. Takže tady teda ta vrcholovka z toho Berlída, tam teda už počasí nic moc, tam už foukalo, takže ty větrovky a mikiny, jak to přišlo to vytáhnout z batu, že jsme to nenosili tak zbytečně. Zase pohled na to Cilindro. No a tady je se stuper, už je to teda trošku vidět, že to je prudší, no, ale ještě pořád to není tak jako skutečnost. No. Tady zase, když se šlo dolů, tak to bylo skvělý, protože to byl jeden krok dolů a ještě půl kroku dolů zdarma, že jo, no a tohle to už teda, to jsme teda potom došli na ten Goric, tam jsme zase sebou plásli, na dvě hodky jsme si zřímli, aby nám pěkně stůly svaly na nohou, aby jsme zase potom mohli rozhýbat. Takže jsme potom vyrazili ten travers, jak jsem ukazoval na té mapě, z toho Goricu pod tu Rolandovu bránu. Tady je vidět ta chata, jak se jí zgaluje. A šli jsme přes takové louky, které byly úplně poddolované od svišťů a ty svišťové, prostě těch tam bylo spoustu, snad už možná v životě už tolik svišťů neuvidím. A byly takový prostě jaký pohodáři, že se k ním jako dalo přiblížit třeba na 10 metrů a pak teprve utekli. Takže ten svišť, ten je focený, toho fotil Honza, ten měl Olympus Ultra Zoom, takže to měl desetinásobný zoom, takže byl teda hodně dál než 10 metrů, ale prostě povedl mu ulovit pěkně. Tady je druhý. No a vlastně tam v tom Národním parku Ordesa, tak tam je taková zvláštní geologie, kde vlastně veškerá voda, která steče z těch hor na španělskou stranu, tak se prostě ještě v těch horách, na těch plotnách, tak se vsákne. A tam je totiž hrozně propustný štěrkový podloží. No a jak se sákne, tak jakoby podteče ten masiv zpátky a pramení ve Francii. To prostě dokázali, dělali se tam pokusy, takže vlastně ta španělská část je hrozně suchá. Tam je prostě takováhle zbylatá voda, která není pitná, takže tam je v těchto parku je problém s vodou, takže tam je potřeba se dostatečně zásobit. Když tam chcete pobývat nějakou delší dobu. A právě je tam spoustu takovýchhle vyschlých jezer, který se naplní jenom na jaře při tání. A jinak v létě jsou prostě totálně vyprahlí. Takže tohle je zrovna takový přechod jednoho toho vyprahlého jezera. A v druhém vyprahlém jezeře, tak jsme potom se rozhodli spát, protože tam bylo jako místo, tam byla taková krásná nízká travička, ke který jsme zatím nemohli, protože se tady všude na té travičce se pásli kamzíci. A my jsme nechtěli plašit od večeře. Takže jsme zůstali prostě na kraji toho jezera, udělali jsme si svoji večeři a čekali jsme prostě, než odejdou. Já jsem si to šel teda to obejít, pěkně to jezero, udělal nějakou fotku, takže tady zase máte širokou úhle. Tady je ta Rolandova brána, no a tohle je prostě to vysklý jezero, ve kterém jsme spali. Tak mimochodem v kempu byste tak rovnej plácek travnatej nenašli prostě na postavení stanu. Tohle bylo opravdu luxusní spaní a tohle to je zrovna jedno z těch míst. Kde ta voda stýkající z těch hor, tady spadne asi do 4 metry hluboký průrvy. A takhle za mnou bylo asi o dalších 30 metrů níž další vyschlý jezero, takže by jako normální člověk čekal, že ta voda se tam někde objeví, že jo, v tom jezeře, který je níž. Neobjevila se ani kapka, takže ta prostě voda tady prostě mizí ze španělského povrchu a vytéká teda někde tady za tím masívem ve Francii. No a tady večeřili ty kamzíci. No a tohleto teda, tam jsme se vyspali, tam samozřejmě byla další bouřka, taky teda o kus dál. To jsme se vyspali a šli jsme teda nahoru k té Rolandově bráně, tam já jsem prohlašoval, že tam musíme být za chvilku, že to je prostě 200 metrů převýšení a tak. No a tak jsme tam za chvilku nebyli, že jo, zabralo nám to nějaký dvě hoďky nebo tak. Takže jsme teda byli v té bráně přímo, tohle je pohled na tu francouzskou stranu, tady někde pod tím sněhovým převisem je ukrytá chata, která je pod tou Rolandovkou, jinak potom další hodnotný podnik ještě navíc dní by bylo jako sejít tady do té Francie a tady si dát ještě jeden den a pak se zase vrátit zpátky, ale na to jsme bohužel neměli čas. Takhle vlastně to je vlastně pohledem příčnej řez s tím hřebenem, jo? Tím hraničním, to je taková žiletka a vlastně tady je ta Rolandova brána, mimochodem tam byl docela pěkný průvan, jak to tam se protahovalo. Takže tam jsme si stoupili na tu hranici a šli jsme zpátky do Španělska, zpátky do té Torly. Tady vidíte prostě opravdu luxusní místo na táboření, to fakt jako v žádném kempu to se nedá najít. Tam, že jsme tam ty stany nechali, že se zbouráme, jsme vycházeli celkem brzy, takže se zbouráme až já nevím, tak v těch půl devátý, až půjdeme zpátky kolem. Takže kolem už se zase popásali ty kamzíci, tady teda jako ke stanu se odvážili, tady prostě byli a pak jsme teda volili sestup tady tímhletím, tímhletou rozsedlinou a místy to teda bylo polouce, docela bludký, porostlý horskýma kosacema, což bylo zase krásný. Zase jsme šli přes jednu loku, která byla zase poddolovaná od cvišťů, taky svišťoviště obrovský. Tady jsme došli na hranu toho kanionu, vlastně, na který jsme se koukali původně z té vyhlídky. Ta vyhlídka je někde tady, jak jsme se koukali první den. A tady vlastně začínal takový obrovský vodopád a podél toho vodopádu byla ta sestupová cesta. Takže ta byla docela prudká a jako postupně přituhovalo, až se tam byla takováhle partie, která byla zajištěná skobama, bylo to řádově 50 metrů. A ty skoby byly někde jako hodně daleko od sebe, takže já jsem tam prostě natažený jako opice mezi těma skobama a říkal jsem si, dopadla, já jsem celkem velký, jsem tady roztažený úplně na maximum, jak to asi půjdou ty holky, že jo, který jsou dvě hlavy menší. A nakonec to zvládli taky, tady si všimnete, že Martina prostě nestojí ani na skále, že prostě stojí na skobě, že tam prostě místa má fakt nebylo kam. Ne, tady ji vidíte, stojí na skobě. No, tady teda, tak to bylo takovýhle kousíček, který jsme teda zmákli. Tohle už jsme teda pod tím a bylo to v podstatě takovýhle kousek, takovýhle kolní stěny, no, jsme to dali. Pak jsme teda sestupovali dál, tohle je ten vodopád, podél který jsme sestupovali. Ta cesta vede vlastně tady se trošku odkloní od té vody, no a takhle vás navede zpátky prostě pod ten vodopád. No zpátky, když jsme pak přišli na to parkoviště, z kterého nás měl naložit ten autobus, tak tam byly takový ty víkendový výletníci, prostě, co si došli k tomu koňskému ocasu, pak se vrátili zpátky, dali si tam pivko, a my jsme smrděli prostě na sto hnů, protože jsme byli spocený samozřejmě a tak. Takže jsme si tam jako sedli kousek od nich, aby jsme je moc neobtěžovali, ale oni tam jsou zvyklí, takže taky v klidu. No a tohleto jsme se vlastně vrátili do té torly. A teď jsme byli hrozně zvědaví, jako co se stalo s autem za ty tři dny, jako jestli jsme vykradení nebo nejsme. Tak jsme přišli do té ulice před ten kemp, no a jak jsme ho tam zaparkovali v té řadě aut na ten chodník, protože byl zrovna víkend. No a vrátili jsme se někdy v pondělí nebo v úterý. To auto tam stálo samo prostě na tom chodníku. Tak jsme říkali, no tak to je vadu, to je v pytli, to asi určitě jsme vykradení. Tak já jsem přišel k tomu autu, tam prostě jako koukám dovnitř a vidím, že je všechno v pořádku a prostě tam to vypadalo tak, že vzhledu v tom kufru to bylo přikrytý dekou, ten bordel, co tam byl. Na sedačce měla pliška rozložený bílý krajkový kalhotky a hned vedle toho tlustý vojenský ponožky. Přes sedačku byl hozený ručník, takže to prostě to bylo jaký humus na první pohled. A ještě to navíc vypadalo tak, že si tam prostě zrovna někdo tak na 10 minut odskočil někam do kempu něco zařídit, takže za chvilku bude zpátky, takže prostě takhle to bylo úplně v klidu, takže auto zůstalo uchráněno. Takže jsme do něj sedli, akorát jsme popojili prostě 50 metrů do toho kempu, zase jsme tam prostě vzali jednu noc, zkulturnili jsme se. A pak jsme se šli podívat do té torly, což je taky docela fajn městečko, pod těma horama. Pěkně kamenný. Samozřejmě, jak jsme zase byli v kempu, postavili jsme se tady, začalo pršet. To už bylo do třetice. Takže tady takhle se procházíme v dešti tou torlou. A potom jsme vlastně teda se vyspali v tom kempíku a pokračovali jsme někam tady do téhletý oblasti. Ta oblast je u městečka Panticosa anebo u Balneario de Panticosa, což jsou jako lázně. Lázně Panticosa, měli jsme doporučeno, že ty lázně, že to je prostě pěkný město, teda pěkný takový městečko horský a že stojí za to se tam podívat. Takže jsme se tam vypravili takhle podél těchto přehrady. Tady je někde ta Panticosa a tady je to Balneario de Panticosa, takže tam jsme teda dojeli, bylo to několik serpentin, několik host. Myšák, tak ty byli s tím Honzovostou Zuzkou, tak byli někde v baru noc předtím, takže jim nebylo úplně nejlíp. Vyšla na ně zrovna ten den zadní sedačka, ale prostě po půl hodině to vzdali, to jakože vzadu se ty nemůžou, protože tam to hodně hází v tom autě. Takže si to Martina s Petrem tak se s nima vyměnili, ale stejně prostě ty byly úplně marný, jako Myšák nechtěl zastavovat každou chvilku. Takže jsme se tak jako probili do těch lázní, kolem téhletý přehrady teda. A to je v těch lázních, tam vlastně vás autem nepustí, je tam takový obrovský záchytný parkoviště, který byl úplně narvaný, tam bylo možná 200-300 aut. Ale přišli jsme do těch lázní a tam bylo pár lidí, tam prostě jako tohle, tenhle ten hlouček a jinak tam bylo mrtvo úplně. To je jedna věc. A druhá věc je, že celá ta jako ta lázeňská část byla v rekonstrukci. Prostě všechny ty lázeňské domy, ale komplet všechny. Prostě tam byly zednické čety, makalo se tam, bylo to tam celkově hnusný, tam prostě jezdili nakladači a tak. Takže jsme jako usoudili, že by to tam sice bylo pěkný, kdyby jsme tam přijeli o 5 let dřív, nebo až za 5 let. Takže jsme to tam jako zabalili a jeli jsme zpátky zase těma serpentinama. Takhle vypadá ta stará část a hned tady byl plechový plot a prostě zavřený a tam se rekonstruoval. Takže jsme jeli zase dál a tu přehradu, kterou jsem vám ukazoval, jsme vlastně objeli zleva, tak teď jsme ji objížděli zprava. Tam to bylo taky docela pěkný, protože tam jsme vyjeli na cestu, kde snad nikdo nejezdí, kde jezdí jenom cyklisti. Ta cesta byla vyskládaná z betonových panelů širokých, tak ať nežeru jako tady strahovský pokoj, prostě 2,20. Takže tam prostě byl ten transportér a ten cyklista tam mi musel prostě do křoví, aby jsme se vyhnuli. Takže jsme se modlili, aby jsme nepotkali žádný auto. A vlastně vedla přes takový kopec, kde byla jedna vesnice. Pak jsme pochopili, že do té vesnice se prostě jezdí jenom z druhé strany. A tohle to už je taková nouzovka, taková prostě spojka. Když jsme teda vyjeli po těch panelech na takovouhle vyhlídku, prostě, která je vybudovaná nad tou přehradou, takže jsme tady měli perfektní výhled na tu přehradu, tady je krásná klenutá hráz. No a pak jsme teda fakt pochopili, protože tam z toho už vedla taková normální silnička, jako normální silnice by se auta vyhnou, tady přes tu hráz a tady dál na tu hlavní. Takže jako jsme pochopili, že do té vesnice se jezdí jedině tam tím způsobem. A tady pod tu hrází kousek, tak byla zase jedna taková malinká vybydlená vesnice. A já jsem to chtěl hrozně vidět prostě, jako já se tam podívat, takže jsme se tam zašli, tam prostě vede taková prostě cesta, kudy občas projde nějaký terénní žít, prostě někam. Takže jsme procházeli tu vesnici. Je to takový prostě, na mě tam dýchlo takový příjemný smutno, jakože prostě když jsem si představil, že tam někde bydli, a teď soused prostě buď umře, nebo se odstěhuje, to tam prostě zabalí, řekne, že to tam nemá cenu a odejde do města. A pak prostě takhle odejdou všichni a zůstanu tam sám a teď prostě tak co, že jo, tak prostě to musím taky zabalit a taky odejít. Tak prostě takový příjemný smutno. Takže jsme tam udělali pár fotek. Tohle to je zrovna kostel, prostě tady byla věž, to už je zborcená dávno. A odjeli jsme do městečka Chaka, který tam bylo, který už je jako hodně na západě těch Pyrenejí, nebo hodně, no prostě na západě těch Pyrenejí. A už je pod horama, už prostě není v Pyrenejích, je pod horama a jako poslední takový výstup jsme měli v plánu tenhle ten kopec, který se jmenuje Peña de Oroel. Je to kopec vysoký asi 1770 metrů. Je z něj perfektní vyhlídka, takhle jako za váma jsou celý Pyreneje, nebo celý, prostě ta část, na kterou je vidět, máte tam jako na dlani. A ještě mimo jiné je to hnízdiště orlů, takže se tam dají prostě spatřit normálně orly, prostě jak třeba ráno táhnou lovit do města holuby a tak, a prostě se vracejí. A v té chatce, takže jsme tam, v té chatce už jsme si jako chtěli dát nějakou odměnu, prostě si to trošku užít, takže jsme tam zašli. Tohle je teda ještě, tohle je pevnost, taková pětiúhelníková pevnost v té chatce, bude pěkně vidět z toho kopce potom. Takže jsme si tam zašli prostě sednout pěkně na zmrzlinu a Myšák s Plišákem jak si pořád chtěli dát nějaký mořský potvory, takže si dali paelu prostě s rejží, rejže vyvařená s těma mořskými potvorama, nějaký ty potvůrky v tom a tak. Takže si na tom pošmákli. No a pak jsme teda odjeli na parkoviště, což je výchozí bod na tu Peña de Oroel. Na tom parkovišti tak je motorest, který prostě kde se zavřou a nikdo tam není, takže jsme tam byli sami, takže jsme tam krásně přespali. A ráno bylo to údolí v Uparu, takže jsme vyrazili nahoru na ten kopec, to nám zabralo ráno, dejme tomu 2 hodky nahoru. A pak jsme měli takhle perfektní výhled na ty Pyreneje. S těma mráčkama, no s tou roztrhanou mlhou, tohle je ta Chaka, to město. Tady vlastně jsou ty pyrenejské hřebeny. My jsme byli tady někde, myslím, že je ta Ordesa a tady někde takhle dál, to už není vůbec vidět, tam je to, a ne to, ta část. Takže to fakt bylo úplně vynikající, prostě když jsme tam byli brzy ráno na tom kopci, byli jsme tam sami, měli jsme ty prény jako z nadvaně, prostě to bylo jaký kopec za odměnu. Takže jsme zase udělali pár fotek. Je tam deska, kde jsou popsané ty jednotlivé pyrenejské vrcholy, takže u toho jsme se pohádali co je co. A pak jsme teda našli společný systém a společnou řeč, takže pak už jsme si určili přesně tohle je Perdido, tohle je Anento a tak. A potom, když jsme teda z té Peña de Oro, když jsme sestupovali, tak jsme potkávali, to už bylo hrozný. Takže když tam půjdete, tak se fakt vyplatí brzy ráno. A na sestupu jsme potkali vlastně autobus Francouzů, autobus Španělů, autobus Angličanů. Takže jsme byli hrozně rádi, že oni jdou nahoru a my už jdeme dolů a mizíme odsud. Takže to vlastně bylo takové naše rozloučení s Pyrenéma. A pak jsme projeli akorát horským průsmykem, jeli jsme do Francie a prostě měli jsme v plánu ještě pozdravit Atlantik a pak teprve jít domů. Takže tohle už je ve Francii. Je to prostě... Chtěli jsme se vykoupat v Atlantiku, takže jsme tam prostě hledali pláž. Neměli jsme moc podrobný atlas Evropy, takže jsme prostě dojeli někam. A pak jsme říkali, tímhle směrem to musí být na pláž. Takže jsme tam prostě za chvilku motali, ale samozřejmě se pláž našli, takže v pohodě. Atlantik nás přivítal docela velkýma vlnama. Z rozhlasu tak tam pořád hlásili, jako, že koupání je nebezpečno a tak, takže my jsme stejně byli jen tak jako na kraji brudnou v těch vlnách. Holky se samozřejmě bály, že do toho, protože jak jedna, tak druhá, tak třetí, tak tam vlezly hned první vlna je namáčkala na dno. Navlela jim kýbl písku za podprsenky a vzala gumičku z vlasů a tak, takže pak se tam bály, takže tam takhle dovnitř, takhle do oceánu a takhle ven. No, takže jsme si tam trošku zablbli a tady s burácením atlantických vln bych se s tím rozloučil se s naší výpravou, protože pak už jenom jsme nasedli do auta a valili domů. Takže to je vše a jestli máte nějaké dotazy, tak se ptejte.
Můžu se zeptat, kolik to tak vyšlo na osobu?
Vyšlo to tak, my jsme docela dlouho jsme vybírali tu půjčovnu toho auta, protože to jako je docela stěžení. Nakonec jsme našli celkem solidní půjčovnu, kde vlastně, když jsme si to auto půjčovali na 14 dnů, tak stálo 950 Kč na den půjčovný a v ceně bylo 4000 km a to, co se najelo na ty 4000, tak se platila koruna kilometr. My jsme najeli asi 5000 km, už jsme ještě jako litr dopláceli. Takže auto půjčení nás vyšlo na nějakých 17 tisíc. Potom, protože jsme tam měli ne na 14, ale asi na 16 dní. Potom nějaká nafta do toho a tak. A já když jsem to potom počítal, takže mně osobně to vyšlo komplet ze všim asi na nějakých 8,5 tisíce. I když do toho započítám to jídlo, co jsem si ve sebou, ty prachy, co jsem tam utratil, to, co jsme dali za půjčení auta, když tohle započítám, tak těch 15 dní na 8,5 tisíce. A s tím, jako, že jsme si tam měli, jsme si třeba na kavče zašli a tak. Takže takhle. Jinak to auto bylo, ten transportér je opravdu skvělý, prostě když jsme jeli po dálnici, tak 140 byla má cestovní rychlost, tím, že tam máte rezervu 150 a 160 na předjíždění, teda v Německu, že ve Francii 130, jo, pěkně. Ale potom třeba, když jsme jezdili i po těch okreskách, tak jsme ty předpisy, jako tam je 90, jak jsme taky jezdili 100, 110, vždycky jsme se chytili, nejlepší je vždycky se chytit někoho, nějakého místňáka, jet s ním, prostě. Tam třeba pak mě hrozně vadili, zvlášť teda Češi to byli, jako, který tam striktně dodržovali ty předpisy a oni všichni jeli stovkou a on tam prostě jel 85, že jo, aby nemusel platit předpisy jako pokutu nebo něco, se prostě bál. A když třeba před ním měl ještě někdo pomalý, tak ho předjížděl a prostě když ho předjížděl, tak jel 90 vedle něj a předjížděl ho třeba minutu, jako. Prostě bylo to takový fakt zvláštní. Jo. Jo, jinak ještě to auto, vlastně tam další stěžení náklad je ta spotřeba. Já jsem teda počítal akorát za ten první den, když jsme ho teda valili po té dálnici těch 140, tak jsme měli spotřebu 9,5 litru nafty na 100 kiláků, ale potom si myslím, že byla nižší, že jsme se dostali tak jako na 8, 8,5. Prostě počítal jsem se spotřebou 10, takže nám docela dost peněz bylo, takže jsem to potom ještě rozděloval.
Jo, a ještě další náklad jsou poplatky ve Francii a ve Španělsku poplatky za dálnice, kde v té Francii to vychází zhruba 6 euro na 100 km, se dá počítat.
Máš někdo nějaký rychlý dotaz na kameru?
Stává v Španělsku takto?
Jo, tak když tam budete, my jsme teda jako jídlo, tak jsme nakupovali akorát, my jsme teda si jídlo vezli sebou a nakupovali jsme akorát takový to, co chybělo, prostě ovoce, jogurty, prostě nějaký prostě, kdo měl na něco chuť, tak se prostě koupil. Je rozdíl v cenách je ve Španělsku a v Andoře, jako v Andoře i tohle jídlo, tak je to prostě levnější, akorát to ovoce je tam prostě drahý, no. Což to už jsem říkal, jako, že to nám bylo jiný. Takže jinak ve Španělsku ne, jsme jako nenarazili, nebo tam těch raz jsme nenarazili na nějaký sítě takových těch hypermarketů nebo supermarketů, takových hlavních, většinou se to nakupuje v takových malinkých sámoškách. Ale prostě, že je tam dostání všechno, ale za ty ceny, já nevím, je to něco dražší než tady, ale jako nic strašně malý závratný. Můžu říct, že třeba když jsme kupovali vodu, tak v Andoře stála 5-litrový kanistr pitné vody, stál myslím, že 0,7 euro, v tom Španělsku to bylo záhodně, nevím, to měli. Takže ještě někdo?
A Španělí na cestách jako řidiči?
No v těch městech, to je prostě v té Barceloně, tak to je prostě normálně klasická dopravní zácpa, ale myslím si, že Jakože oni spíš tolerujou, oni se zatroubí, když jim provedete nějakou prasárnu, tak se zatroubí, ale to je v pohodě, prostě, jako neřeší, zatroubí si na sebe, zatroubí třeba i na ty turisty, a v té Andoře tam je to teda, tam je ten provoz opravdu hustý, to je vysoká škola řidičů, ale tam jako dá se na to zvyknout a pak je to skvělý, pak je to přejíždění z pruhu do pruhu, tak to nedělá žádný problém, třeba jsme tam hledali poštu. To bylo dobrý, my jsme jako zjistili, že v Andoře, že když pošleme pohled domů z Andory, že nás to vyjde asi jenom na 7 pětek, takže španělské by to vyšlo na stovku, takže proč bychom ho neposlali z Andory. No a tak jsme potom hledali poštu a kroužili jsme tam po tom městě a to město je ještě navíc plný uzavírek různých dopravních omezení, takže jsme tu poštu pořád prostě nemohli trefit. Až potom jsem se naštval, zaparkoval, píchnul jsem to tam na zebru, prostě na pruh, na křižovatce, pustil 4 blinkry a řekl jsem prostě, hele, pošta je asi 100 nebo 200 metrů za náma, tak vyskočte a doneste to tam, bude to rychlejší. Protože my jsme tam fakt tak hodinu a půl kroužili a hledali, prostě jezdili jsme pořád kolem té pošty a tam samozřejmě jako nebyla moje nulová šance tam někde zaparkovat nebo tak. No, takže nakonec v pohodě jsem tam stál na té zebře, nikdo si mě nevšiml za tu dobu, prostě nikdo ke mně nepřišel. Teda ten nebyl na blízku žádný ten mužík v té červené uniformě, to jako musím říct, jo. Ten by asi tam byl hned. No, takže takhle. A jinak ještě ta Andorra la Vella, tak právě jak jsou tam ty uzavírky a tak, jak je to prosperující stát žijící z toho obchodu z těch turistů, tak jakoukoliv parcelu, která prostě by aspoň trošku umožňovala tam něco postavit, tak to tam prostě staví. Takže tam prostě ve skalách, tak tam jsou prostě obrovský, tam jsou jeřáby zakotvený a staví tam ty baráky na každém sebemenším plácku, tady by se na to každý vykašlal, protože by se mu to nevyplatilo brutálně, ale tam se to prostě zastaví v tom městě jakýkoliv volný plácek prostě pro nějaký obchodní plochy. A právě oni si s tím potom jako vůbec jako hlavu nelámou a zaberou třeba průh na silnici a jako už v této těžké dopravě, tak to je jako další věc, která to brzdí a zpomaluje. A prostě taky ty dělňasové, co tam dělají, ty si taky neberou žádný servítky. Viděl jsem tam, všiml jsem si tam jeden borec brusil zábradlí a kolem jela nějaká ženská v naleštěným Mercedesu. On prostě jak zabral to zábradlí, jak ty špuny lítaly na ten Mercedes, tak prostě ta jako ženská na něco říkala. On mávnul rukou, brusil dál, prostě žádná křeč, půr.
Dobrý,
tak končím.